16 November kusimaha barasabka ismaamulka Nairobi aan kananu mwenda ayaa loo dhaariyay xilka gudoomiyaha saddexaad ee caasimadda dalka tan iyo markii sanadkii 2010kii la soo saaray dastuurka hadda waddanka lagu maamulo waxay xafladda dhaarinta ka dhacday xarunta shirarka caalamiga ee KICC magaalada Nairobi miskananu ayaa ahayd kusimaha barasabka dowlad deegaanka Nairobi tan iyo markii xilka laga qaaday gudoomiyaha hore ee ismaamulka Nairobi Mike Sonko bishii 12aad sanadkii 2020ka aan kananu mwenda ayaa noqonaysa haweeneydii afraad ee gudoomiyaha miy ka noqoto mid ka mid ah ismaamulada dalka tan iyo markii waddanka laga dhaqan geliyay hanaanka dawlad wadaajinta 15 November ciidamada waaxda dambi baarista dalka ayaa bilaabay inay raadiyaan saddex qof oo lagu tuhmay argagixisnimo kuwaas oo aroornimadii hore ee isla maalintaasi ka baxsaday xabsiga weyn ee committee waaxda DCI-da magacyada shakhsiyaadkan la tuhunsan yahay ku kala sheegtay Musharraf Cabdalla Maxamed Cali Abikar iyo Joseph Juma Odhiambo waxaana xilligaasi la isweydiinayay sida shakhsiyaadkani ay ugu suuragashay inay ka baxsadaan goobtaasi oo ah goob si weyn loo ilaaliyo lacag dhan 60 milyan oo shilinka dalka ayaa loo ballanqaaday in lagu abaalmarinayo ciddii soo gudbisa xog fududeyn karta in gacanta lagu soo dhigo eedaysanayaashaasi Musharraf Cabdalla ayaa la xiray soddonkii bishii 9aad ee sanadkii 2020kii kadib markii lagu eedeeyay inuu ka qayb qaatay iskuday la doonayay in lagu weeraro dhismaha baarlamaanka dalka isagoo sidoo kale lagu soo oogay dacwada inuu sitay hub waxyaabaha qarxa Maxamed Cali Abakir ayaa isna la qabtay kadib markii sida ay sheegeen laamaha amaanka uu ka qayb qaatay weerarkii jaamacadda Garissa ee 2004aad ee sanadkii 2015kii Joseph Juma waxaa la xiray 20kii bishii 11aad ee sanadkii 2019kii kadib markii la weeydeeyay inuu isku dayay inuu iska diiwaangeliyo kooxda Al-Shabaab saddex maalin kadib 18kii bishii November ayaa waaxda dambi baarista waxay sheegteen shakhsiyaadkaasi ka baxsaday xabsiga committee dib loogu soo celiyay xabsiga waxayna sheegeen in lagu qabtay ismaamulka Kitui ee bariga dalka soddonkii bishii November madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa jeediyey khudbadda sanadlaha oo aqalka baarlamaanka dalka ka jeediyey khudbadan ayuu si wada jira ugu jeediyey xildhibaanada baarlamaanka iyo senatarada aqalka sare Mr. Kenyatta ayaa khudbadiisa ku faafayey waxqabadka iyo qorshihiisa ku aadan sanadka 2020ka Mr. Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in tan iyo sanadkii 2013kii markii xulka madaxtinimada la wareegay uu sare u qaaday dhaqaalaha dalka isagoona ku sheegay in xilligaasi ay ahayd 4 trillion haddana ay tahay 11 trillion kobaca dhaqaalaha dalka 20kii November ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilka ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamed Cabdirazaaq wuxuuna xilkaasi u magacaabay Cabdi Saciid Muuse Cali Roble ayaa sidoo kale xilka ka qaaday wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda wuxuuna xilkaasi u magacaabay Maxamed Cabdi Xasan qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Xuseen Roble inuu wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Cabdi Saciid Muuse Cali 20kii bishii 11aad agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziis Maxamed Guuleed Afrika ayaa lagu dilay qarax ismiidaamina oo lala eegtay gaari uu saarnaa halkaasoo sidoo kalena uu dhaawac soo gaaray agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Sharmaarke Maxamed Warsame iyo darawarkii gaarigii ay la socdeen Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay Cabdicaziis Afrika oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ee warbaahinta dowladda dalka Soomaaliya ka howlgalayay sannado badan mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka tacsiyay geerida agaasimaha Radio Muqdisho uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo allaa uu naxariistay agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicaziis Maxamed Guuleed Cabdicaziis Afrika ayaa in ka badan 13 sano waxa uu ka howlgalayay warbaahinta dowladda Soomaaliya isagoo caan ku ahaa barnaamijyo looga hadlayay ururka Al-Shabaab 16kii bishii November waxa uu qarax ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda wuxuuna ahaa qarax mataano mid ka mid ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka ee caasimadda Kampala halka midka kalena uu ka dhacay daaraha Koki oo ka soo horjeeda saldhigga dhexe booliska magaalada Kampala ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan rag la sheegay inay isqarxiyeen ayaa ku nafwaayay qaraxyadaas halka in ka badan 33 ruuxna ay ku dhaawacmeen 19kii November madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa rajo xumo ku tilmaamay talaabada ay qaadeen dalalka midowga Yurub oo xayiraada dhanka socdaala ku soo rogay wadamada laga arkay nooca cusub ee xanuunka COVID-19 Omicron oo dalka Koonfur Afrika ay ka mid tahay madaxweyne Ramaphosa ayaa talaabo aan cudurdaar lahayn ku tilmaamay xayiraada safarka oo lala xiriirinayo nooca cusub ee cudurka oo si weyn u faafaya sidoo kalena ku cusub dunida wuxuuna soo jeediyey inuu nooca cusub ee Omicron uu noqdo qaylo dhaan caalami ah maadaama sinaan la'aanta talaalka ay tahay mid aan sii socon karin 20kii bishii 11aad ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamdook ayaa dib loogu soo celiyey xilkiisa waxana uu balan qaaday inuu soo saari doono dowlad ku dhisan dad khabiir ama aqooniyana. Waxana uu sheegay in dowladda cusub ay dalka Suudaan ku hoggaamin doonaan wadada dimuqraadiyadda ku dhawaad bil kadib afgembi military oo dalkaasi ka dhacay. Wareysi gaar uu siiyey telefishinka Al Jazeera Xamdoog oo ay ciidamadu xilka ka qaadeen 25-kii Oktoobar ayaa dib loogu ciliyey xilkiisa ra'iisul wasaare, waxaana uu heshiis la saxeexay jeneraalka ugu sarreeya Suudaan si dib loogu soo celiyo xukuumadda rayidka. Halkaas ayaan ku soo afmeeraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa bishii November sanadka 2021. Waxaan ahay Maxamed Cali Madobe. Waxaad u diyaar garowdaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa bisha December iyo Cabdirabi Axmed.